Այդ պահին Լուչիայի տանը քննարկում և առաջ էին քաշում զանազան ծրագրեր, որոնց մասին անհրաժեշտ է ընթերցողներին տեղյակ պահել։ Հայր Քրիստոֆորոյի մեկնելուց հետո որոշ ժամանակ երեքն էլ մնացին լուռ։ Լուչիան տխրադեմ ճաշն էր պատրաստում։ Ռենցոն, թեև ամեն րոպե ուզում էր գնալ, չտեսնել աղջկա թախծալի դեմքը, այնուամենայնիվ դժվարանում էր բաժանվել։ Իսկ Ագնեսը արտաքուստ ձևանալով զբաղված պտտեցնում էր կարժառը, բայց իրականում հասունացնում էր մի ծրագիր։ Եվ երբ նրան թվաց հասունացած, խզեց լռությունը հետևյալ խոսքերով. «Լսեցեք զավակներս. Եթե որոշ չափով համարձակ և զգույշ լինեք, եթե ապավինեք ձեր մոր, այդ ձեր բարի վրա Լուչիան ցնցվեց. ես հանձն եմ առնում ձեզ դուրս բերել այս անախորժությունից, գուցե ավելի լավ և ավելի շուտ, քան հայր Քրիստոֆորոն, ինչպիսի մարդ էլ նա ուզում է լինի»։ Լուչիան անշարժ մնաց, և մորը նայեց այնպիսի հայացքով, որն ավելի շատ զարմանք էր արտահայտում, քան հավատ հրապուրիչ խոստման նկատմամբ։ Իսկ Ռենցոն իսկույն ասաց. «Համարձակ, զգույշ, ասացեք, թե ինչ կարելի է անել»։ «Ճիշտ չէ», շարունակեց Ագնեսը, «որ եթե ամուսնացած լինեիք, գործն ավելի առաջ կգնար, և մնացածի համար ավելի հեշտ ելք կգտնվեր»։ «Միթե կարելի է կասկածել», ասաց Ռենցոն. «Եթե ամուսնացած լինեինք, ամբողջ աշխարհը մերը կլիներ. Բացի դրանից երկու քայլի վրա, Բերգամոյում, բոլոր մետաքսագործներին գրկաբաց են ընդունում. գիտեք արդյոք, թե քանի անգամ իմ հորեղորդի Բարտոլոն ինձ առաջարկել է գնալ իր մոտ և աշխատել. ես էլ հարստություն կդիզեի ինչպես ինքը. Եթե նրան չլսեցի, ապա պատճառն այն էր, որ… ինչու թաքցնեմ, իմ սիրտը այստեղ էր. իսկ եթե ամուսնացած լինեինք, բոլորս միասին կգնայինք այնտեղ, տունտեղ կստեղծեինք, հաշտ ու խաղաղ կապրեինք. հեռու կլինեինք այն չարագործի ճիրաններից և ամեն մի հիմարություն անելու փորձությունից»։ «Ճիշտ չէ, Լուչիա»։ «Այո», ասաց Լուչիան, «բայց ինչպե՞ս»։ «Ինչպես ես ասացի», պատասխանեց մայրը, «համարձակություն ու զգուշություն, և ամեն ինչ կհեշտանա»։ «Կհեշտանա», ասացին երկուսն էլ միաբերան, որոնց համար հարցը տարօրինակ կերպով և ցավալիորեն դժվարին էր դարձել։ «Կհեշտանա, եթե կարողանանք գործը գլուխ բերել», շարունակեց Ագնեսը։ «Լավ, լսեցեք ինձ, որ կարողանամ կարգին հասկացնել. ես շատերից եմ լսել, և նույնիսկ ականատես եմ եղել մի դեպքի, որ ամուսնությունն օրինական համարվելու համար, թեև քահանան պետք է ներկա լինի, սակայն անհրաժեշտ չէ, որ նա ցանկություն ունենա ծեսը կատարել. բավական է միայն նրա ներկայությունը»։
«Իսկ ինչպես գլուխ կգա այս գործը»,  հարցրեց Ռենցոն։
«Լսեցեք ինձ և կիմանաք. հարկավոր է գտնել երկու վկայի, ճարպիկ և պատրաստական. գնում եք քահանայի մոտ. կարևոր է հանկարծակի վրա տալ, որպեսզի փախուստի ժամանակ չունենա. տղամարդն ասում է. «Սինյոր քահանասա իմ կինն է», իսկ կինն ասում է. «Սինյոր քահանասա իմ ամուսինն է»։ Բավական է, որ քահանան ու վկաները լսեն այս խոսքերը, արդեն ամուսնությունը կատարված է համարվում ամենայն սրբությամբ, ինչպես կկատարեր Հռոմի պապը։ այս խոսքերն ասելուց հետո ինչքան էլ քահանան գոռա, աղմկի, կատաղի, անօգուտ է, դուք արդեն մարդ ու կին եք»։ «Հնարավոր է», բացականչեց Լուչիան։ «Եվ ինչպես», ասաց Ագնեսը, «կտեսնեք, թե 30 տարում ինչպես եմ ճանաչել աշխարհը, երբ դուք դեռևս չկայիք, ինչքան բան եմ սովորել»։ «Ինչպես ձեզ ասացի, բանը հենց այդպես է. ահա մի ապացույց. իմ մի ընկերուհին ուզում է ամուսնանալ մեկի հետ հակառակ իր ծնողների կամքին, և այս ձևով կարողացավ իր նպատակին հասնել. քահանան, որը կասկածի մեջ էր, զգուշանում էր. Սակայն այդ երկու սատանաները այնքան լավ կատարեցին ամեն ինչ, որ ճիշտ ժամանակին բռնեցին նրան, արտասանեցին այս խոսքերը և եղան մարդ ու կին, թեև խեղճ աղջիկը երեք օր չանցած զղջաց իր արարքի համար»։ Ագնեսն իրավացի էր, երբ հիշեցնում էր թե հնարավորության և թե անհաջողության վտանգը։ նման միջոցների դիմում էին այնպիսի անձինք, որոնք սովորական ճանապարհով արգելքի կամ մերժման էին հանդիպում։ Իսկ ծխական քահանաները ամեն կերպ աշխատում էին խուսափել այդ բռնի ծիսակատարումից։ Եվ երբ հանկարծակի վրա հասներ վկաներով եկած մի զույգ, ապա ամեն ինչ անում էին ճողոպրելու համար, ինչպես Պրոտեոսը այն մարդկանց ձեռքից, որոնք բռնի կերպով նրան ստիպում էին մարգարեություններ անել։
«Երանի դա ճիշտ լիներ, Լուչիա», ասաց Ռենցոն, աղերսալից ու սպասողաբար նայելով նրան։
«Ինչպես թե ճիշտ լիներ», ասաց Ագնեսը։ «Չլինի թե կարծում եք զառանցում եմ. Սիրտս ձեզ համար կտոր-կտոր է լինում, իսկ դուք ինչ չեք հավատում»։
«Լավ, լավ, ինքներդ գտեք անախորժությունից դուրս գալու ելքը, ես լվանում եմ ձեռքերս»։
«Ոչ, մեզ մի լքեք», ասաց Ռենցոն։ «Այսպես եմ խոսում, որովհետև այդ բանը ինձ շատ գեղեցիկ է թվում. ես ապավինում եմ ձեզ, և ձեզ համարում եմ իմ հարազատ մայրը»։
Այս խոսքերը մեղմացրին Ագնեսի աննշան դժգոհությունը և մոռացրին այդ մտադրությունը, որն իրականում այնքան էլ լուրջ չէր։
«Բայց մայրիկ, ինչու»,
ասաց Լուչիան իր հլու ձայնով, «ինչու այս բանը հայր Քրիստոֆորոյի մտքով չանցավ»։
«Մտքով»,
պատասխանեց Ագնեսը։ «Կարծում ես, թե նրա մտքով չի անցել»։ «Անցել է, բայց չուզեց այդ մասին խոսել»։
«Իսկ ինչու»,
միաբերան հարցրին երիտասարդները։ «Որովհետև, եթե ուզում եք իմանալ, կրոնավորները դա լավ բան չեն համարում»։
«Իսկ ինչպես կարող է պատահել, որ լավ չլինի, բայց լավ համարվի, երբ արդեն արված է»,
ասաց Ռենցոն։
«Ինչ եք ուզում, որ ձեզ ասեմ»,
պատասխանեց Ագնեսը։ «Օրենքը դրել են նրանք, ինչպես դուր է եկել իրենց, իսկ մենք խեղճերս այդ ամենը չենք կարող հասկանալ. Եվ հետո ուրիշ ինչքան բաներ կան»։ «Ահա դա նման է քրիստոնյայի երեսին ապտակելու»։
«Լավ բան չէ,
բայց քանի որ արված է, Հռոմի պապն էլ չի կարող արվածը ետ վերցնել»։
«Եթե լավ բան չէ», ասաց Լուչիան, «չպետք է անել»։
«Ինչ»,
ասաց Ագնեսը։ «Գուցե կարծում ես, թե աստծո կամքի դեմ գնալու խորհուրդ եմ տալիս քեզ»։ «Եթե քո ծնողի կամքին հակառակ լիներ թոկից փախածին ընդդիմանալը»։
«Սակայն ես գոհ եմ, որ այս բանը զավակիս համար եմ անում»։
«Այս բոլոր պարտությունները ստեղծողը մի անզգամ է, ինչպես և սինյոր քահանան»։
«Պարզ է և ամեն մեկի համար հասկանալի»,
ասաց Ռենցոն։ «Հայր Քրիստոֆորը ինչ պետք է հայտնել նախքան կատարելը»,  շարունակեց Ագնեսը։ «Սակայն գործը կատարելուց և հաջողացնելուց հետո նա քեզ չի ասի. «Ախ, որդյակ իմ, ինձ ծանր հարված հասցրիր»։ Կրոնավորները ստիպած են այդպես խոսել. Սակայն հավատացած եղիր, որ սրտի խորքում նա նույնպես գոհ կլինի»։ Լուչիան առանց որևէ պատասխան գտնելու այդ պատճառաբանության համար բավարարված չէր թվում։ Մինչդեռ Ռենցոն ավելի սրտապնդված ասաց.
«Քանի որ այդպես է, ուրեմն բանը վերջացած է»։
«Հանգիստ», ասաց Ագնեսը։ «Իսկ վկաները»։ «Հեշտ չէ գտնել երկու հոգի, որոնք թե ցանկանան և թե կարողանան լուր մնալ»։ «Հետո ինչպես կկարողանաք գնալ սինյոր քահանայի մոտ, որը երկու օրից ի վեր թաքնվում է տանը»։ «Իսկ ինչպես կպահեք նրան տեղում»։ «Թեև նա ծանրաշարժ է, սակայն ձեզ նախազգուշացնում եմ, որ եթե նկատի լարված թակարդը, կատվի նման արագաշարժ կդառնա և փախուստ կտա, ինչպես Սատանան օրհնած ջրից»։
«Ես գտա ձևը, գտա»,
ասաց Ռենցոն, բռունցքը խփելով սեղանին և ճաշի համար դրված ափսեները վեր-վեր թռցնելով։ Եվ հայտնեց իր միտքը Ագնեսին, որը լիովին համակարծիք եղավ։
«Շատ խառը գործ է»,
ասաց Լուչիան։
«Հարթ գործ չէ»։ «Մինչև այժմ անկեղծորեն գործեցինք. Եկեք նույն հավատով շարունակենք, և Աստված մեզ կօգնի»։ «Հայր Քրիստոֆորն էլ այդպես ասաց»։ «Լսենք նաև նրա կարծիքը»։
«Իսկ դու լսիր նրան, ով քեզնից ավելի շատ է հասկանում»,  ասաց Ագնեսը լրջորեն։
«Ինչ կարիք կա կարծիքներ հարցնելու»։ «Աստված ասում է, ինքդ քեզ օգնիր, որ ես էլ քեզ օգնեմ»։ «Հայր Քրիստոֆորին մենք ամեն ինչ կպատմենք, երբ գործը վերջանա»։
Հաճախ տառապանքները մարդու միտքը սրում են։ Ռենցոն, որն իր կյանքի հարթ ճանապարհին երբեք առիթ չէր ունեցել միտքը նրբացնելու, տվյալ դեպքում այնպիսի մի բան էր հղացել, որը թերևս պատիվ կբերեր մի իրավաբանի։ Ըստ իր մտահղացման, ուղիղ գնաց ոմն Տոնիոյի տունը, որն այնտեղից շատ հեռու չէր։ Սրան գտավ խոհանոցում, մի ոտքը հենած կրակարանի աստիճանին, մի ձեռքով էլ բռնած կացայի եզրը, որը տակ մոխրի վրա դնելով եգիպտացորենից պատրաստած գորշ փոխինձը կոր խառնիչով անվերջ շուռում ուռեր տալիս։ Տոնիոյի մայրը, եղբայրը և կինը սեղանի շուրջն էին, իսկ 3-4 երեխաները տատիկի կողքին ցցված, աչքերը հառած փոխինձին սպասում էին, որ ուտեն։ Սակայն չկար այն հրճվանքը, որը ճաշի տեսքը սովորաբար տալիս է նրան, ով դավաստակով է ձեռք բերել։ Փոխինձի քանակը համապատասխան էր այդ տարվան, այլ ոչ թե սեղանակիցների թվին և լավ ախորժակին։ Ամեն մեկը խետ-խետ նայելով ընդհանուր ուտելիքին, կարծես մտածում էր այն մասին, որ իր ախորժակին լրիվ գոհացում տալ չի կարող։ Մինչ Ռենցոն ողջույններ էր փոխանակում ընտանիքի անդամների հետ, Տոնիոն փոխինձը շուռ տվեց հաճարենու փայտից պատրաստած ափսեի վրա, և շոգուց առաջացած շրջանակի մեջ դա նման էր ամպերով պարուրված փոքրիկ լուսնի։ Կանայք քաղաքավարության համար ասացին Ռենցոին. «Չէիք բարեհաճի»։ Դա քաղաքավարական ձև էր, որով ինչպես ուրիշ շատ երկրներում, այնպես էլ Լոմբարդիայում, գեղչուկը միշտ ճաշելիս դիմում է ամեն ներս մտնողի, թեկուզ դա լինի կերուխումից հենց նոր վերադարձած մի գինեմոլ, և թեկուզ իրեն մնա վերջին պատառը։ «Շնորհակալ եմ», պատասխանեց Ռենցոն։ «Ես եկել եմ միայն երկու խոսք ասելու Տոնիոյին, և եթե ուզում ես, Տոնիո, կանան չխանգարելու համար կարող են գնալ պանդոկ և այնտեղ զրուցել»։ Տոնիոյի համար այդ առաջարկությունն ավելի հաճելի էր, քանի որ անսպասելի էր, և կանայք, ինչպես նաև երեխաները, որովհետև այս հարցի շուրջը շուտով կսկսեին վիճաբանել, հաճույքով տեսան, որ փոխինձի ամենախոշոր մրցակիցը մեջտեղից դուրս է գալիս։ Հրավիրյալը առանց որևէ բան հարցնելու Ռենցոյի հետ դուրս եկավ։ Հասան գյուղի պանդոկը և կատարյալ առանձնության մեջ ազատ նստեցին, որովհետև դժվարությունը հեռացրել էր վայելքի այդ վայրի բոլոր հաճախորդներին։ Պատվիրեցին այն քիչը, որ կար, և գինու բաժակը դատարկեցին։ Գաղտնիք հայտնելու ձևով Ռենցոն ասաց Տոնիոյին. «Եթե ուզում ես ինձ մի փոքրիկ լավություն անել, ես քեզ համար ավելի մեծը կանեմ»։
«Խոսիր, խոսիր, հրամայիր, խնդրեմ»,
պատասխանեց Տոնիոն նորից լցնելով բաժակը։
«Քեզ համար այսօր նույնիսկ կարող եմ ինձ կրակը գցել»։
«Կարծեմ քահանային 25 լիրա պարտքես, որպես վարձք նրա դաշտին, որն անցյալ տարի մշակում էիր»։
«Ախ, Ռենցո, Ռենցո, ահա թե խելքիդ ինչ փչեց, որտեղից մտաբերեցիր այդ բանը»։ «Տրամադրությունս բոլորովին փչացրիր»։
«Եթե պարտքիդ մասին խոսում եմ», ասաց Ռենցոն, «նրա համար է, որ եթե ուզում ես, քեզ ցույց կտամ վճարելու միջոցը»։
«Ճիշտ ես ասում»։
«Մի անգամ այն ճիշտ»։
«Հը, գող կլինես»։
«Գող»։ «Դա էլ ասելու բան է, թե գող կլինեմ»։ «Ամեն ինչ կանեի, միայն թե չտեսնեի գլխով արած նրա նշանները»։ «Եվ դեմքի ծամազրությունները ամեն անգամ, երբ իրար պատահում ենք»։ «Եվ հետո շարունակ նույն խոսքերը»։ «Տոնիո, հիշիր, Տոնիո, երբ ենք տեսնվելու այն գործը կարգավորելու համար»։
«Այն աստիճանի է հասցնում, որ քարոզի ժամանակ, երբ աչքերը ինձ վրա է հառում»։ «Վախենում եմ, թե հասարակության առաջ ինձ կասի, ինչ եղավ այն 25 լիրան»։
«Անիծվի այդ 25 լիրան»։ «Բացի այդ, կնոջս ոսկե մանյակը կվերադարձներ ինձ»։ «Ես էլ դա կփոխանակեի փոխինձով»։
«Սակայն եթե ինձ մի փոքրիկ լավություն անես, 25 լիրան պատրաստ է»։
«Շուտ ասա»։
«Բայց», ասաց Ռենցոն մատը դնելով բերանին։
«Ինչ կարիք կա այդպիսի բաների, դու հո ինձ ճանաչում ես»։
«Սինյոր քահանան», զանազան անմիտ պատճառաբանություններով ձգձգում է իմ ամուսնությունը։ «Իսկ ես ուզում եմ ազատվել նրանից»։ «Ինձ վստահեցրին, թե երբ ամուսնացողները երկու վկաներով նրան ներկայանան, և ես ասեմ, սա իմ կինն է, Լուչիան էլ սա իմ ամուսինն է, ամուսնությունն արդեն կատարված կհամարվի»։ «Հասկացար ինձ»։
«Դու ուզում ես, որ ես վկա լինեմ»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Եվ կվճարես 25 լիրան»։
«Այդպես եմ մտադիր»։
«Թող ամպիտանի մեկը լինեմ, եթե չանեմ»։
«Բայց հարկավոր է մի երկրորդ վկայել»։
«Գտա»։
իմ ծալապակազ եղբայրը, Ջերվազոն, կանի ինչ որ նրան ասեմ։
Խմիչքի փողը կվճարես։
Եվ ճաշի փողը, պատասխանեց Ռենցոն։ Նրան այստեղ կբերենք միասին զվարճանալու։ Իսկ կարողանա անել։
Ես կսովորեցնեմ նրան։
Դու լավ գիտես, որ նրա ուղեղի պակաս մասը ինձ մոտ է։ Ուրեմն վաղը։
Լավ,
երեկոյան դեմ։
Շատ լավ։
Բայց, ասաց Ռենցոն կրկին մատը դնելով բերանին։
Պոհ,
պատասխանեց Տոնյոն գլուխը թեքելով աջ ուսին և բարձրացնելով ձախ ձեռքը, որպես թե ասեր, վիրավորում ես ինձ։ Իսկ եթե կինդ քեզ հարցնի, և անպայման կհարցնի։
Սուտ ասելը կնոջիցս եմ սովորել։ Այդ տեսակետից ես նրան պարտք ունեմ տալու, այն էլ այնքան շատ, որ չգիտեմ, թե հաշիվը երբ կկարողանամ փակել։ Մի նոր սուտ կհնարեմ նրան հանգստացնելու համար։
Վաղը առավոտ, ասաց Ռենցոն, ավելի հանգիստ կզրուցենք, որ ամեն ինչի մասին լավ պայմանավորվենք։ Այս խոսքի վրա պանդոկից դուրս եկան։ Տոնյոն ուղղվեց դեպի տուն, մտմտալով կանանց պատմելիք իր շաղակրատությունները, իսկ Ռենցոն ձեռք առնելիք միջոցառումները։ Այդ միջոցին Ագնեսնի զուր ճգնում էր համոզել աղջկան։ Սա դիմադրում էր ամեն մի պատճառաբանության և առաջ քաշում երկընտրանքի մերթ մեկ, մերթ էլ մյուս կողմը։ Գտնում էր, որ արարքը վատ է և չպետք է այդ քայլին դիմել։ Կամ ընդհակառակը, եթե վատ չէ, ինչու չասել հայր Քրիստոֆորոյին։ Ռենցոն վերադարձավ հաղթական տեսքով։ Պատմեց և վերջացրեց բացականչելով, «Հը՞»։ Դա նշանակում էր, ես տղամարդ եմ, թե ոչ, կարելի էր արդյոք մի ուրիշ ավելի լավ ձև գտնել, ում մտքով կարող էր անցնել, և նման հազար ու մի բան։ Լուչիան գլուխը մեղ մորորում էր, սակայն երկու ոգևորվածները քիչ էին ուշադրություն դարձնում նրան։ Ինչպես սովոր են վարվել այն երեխայի հետ, որին անհուսալի է հասկացնել բանի էությունը, և որը վերջ ի վերջո համոզվում է խնդրելով կամ համակերպվելով։
Լավ, ասաց Ագնեսը, լավ, բայց ամեն ինչի մասին չեք մտածել։
Ինչն է պակասում, պատասխանեց Ռենցոն։
Իսկ Պերպետուան, նրա մասին մտածել եք։ Տոնյոին և եղբորը ներս կթողնի, իսկ ձեզ երկուսիդ, նրան հրամայված կլինի ձեզ հեռու պահել, այնպես ինչպես մանչուկին Տանձենուց, որի մրգերը հասել են։
Ինչ կարող ենք անել,
ասաց Ռենցոն մի փոքր շփոթված։
Ահա այդ մասին ես մտածել եմ։ Կգամ ձեզ հետ։ Ես մի գաղտնիք ունեմ նրան գրավելու և այնպիսի ձևով հմայելու համար, որ ձեզ չնկատի և կարողանաք ներս մտնել։ Ես ինքս նրան կկանչեմ և այնպիսի բաներից կխոսեմ։ Կտեսնեք։
Օրհնվեք դուք, բացականչեց Ռենցոն։ Ես միշտ ասել եմ, որ ամեն բանում դուք մեր նեցուկն եք։
Բայց այս բոլորը ջուրը կընկնի, ասաց Ագնեսը, եթե Լուչիան չհամոզվի, համառի, ասելով, թե դա մեղք է։
Ռենցոն գործի դրեց իր ամբողջ ճարտասանությունը, բայց Լուչիան մնաց անդրդվելի։
Չգիտեմ, ինչ պատասխանեմ ձեր այդ պատճառաբանություններին, ասում էր, սակայն այս բանն անելու համար, ինչպես դուք եք ասում, պետք է դիմել մի շարք խորամանկությունների, խաբեությունների, երկերեսանիության։ Ահ, Ռենցո, ինչու այս ձևով ենք սկսում։ Ես ուզում եմ ձեր կինը լինել։
Եվ ոչ մի ձև չէր գտնում այդ խոսքերն այնպես արտասանելու և մտադրությունը բացատրելու, որ չկար մրեր։
Ես ուզում եմ ձեր կինը լինել, բայց ուղիղ ճանապարով, Աստծո հանդեպ ունեցածս երկյուղով խորանի առաջ։ Թողնենք նրա կամքին, միթե չեք ուզում, որ նա գտնի մեզ օգնելու միջոցը, ավելի լավ ձևով, քան մենք ինքներս, բոլոր այդ խորամանկություններով։ Եվ ինչու թաքցնենք հայր Քրիստոֆորոյից։
Վեճը շարունակվում էր և վերջը չէր երևում, երբ մաշիկների արագ քսքստոցը և սքեմի թափահարումը, նման թուլացած առագաստի քամուց կրկնվող շաչումներին ազդարարեցին հայր Քրիստոֆորոյի գալուստը։ Բոլորը լռեցին, իսկ Ագնեսը հազիվ ժամանակ գտավ Լուչիայի ականջին փսփսալու։ Զգուշացիր, ոչ մի բան չասես։